Gadwch chi wedi osod ar llwyth, dyn ni diolch i ti am gael dod at i'n gilydd y bore mae da foli di. Ti ydy'n hangor ni ar llwyth. Ti ydy'n hachubwr ni. Ti ydy'n brenin ni am harbwydd ni. A dyn ni'n gofyn i ti. Neu di'n helpio ni yn ystod yr oedfa bore yma i gyflwyno'n hunain o'r newydd i ti. I roi'n hunain yn llwyr i dy waith di. Dyn ni dod o dymlaen di ac yn cydnabod mae pechaduriaid ydy ni. Dyn ni'n dysioni di dro ar ôl tro ac eto wyt ti'n dal i drigarhau. Dyn ni'n syrthio ac wyt ti'n dal i'n codi ni ar y traed. Dyn ni'n dod efo'n gilydd fel teulu yma bore yma ar glwydd ac yn cyflwyno'n arbennig i ti y rhai sydd yn methu bod efo ni. Dyn ni'n gweddio dros Holcomb yn arbennig mae o. Yma bob syl a dyn ni'n gweddio y byddai di'n iadfer o adfer i iechyd ac yn ei gryfhau o eto. A dyn ni'n gweddio dros Alun a'i Dylu ac yn arbennig dros Betty a'r Glwydd. Y byddai di'n agos iawn at i yn ystod yr cyfnod anodd a thywyll yma. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i nerthu'r teulu i gyd a'i tyfnu nhw'n agos at ati dy hun, wneud i comlidio nhw ar Glwydd. Ac wneud i yn arbennig fendithio Vicky sydd fel unig blentyn yn siŵr o fod yn cael ei anodd iawn ar hyn o bryd gweld i mam yn sal. Felly clyw yn gweddi ni, dyn ni'n diolch i ti am gael Ilwen a Josh efo ni y bore yma, a dyn ni'n gweddio dy fendith di ar hyn ac ar ei heglwys yn ôl yn Llanelli hefyd. Clyw ni felly ar dweud wrth i ni dafoli di bore yma. Dyn ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen. Gan nhw mi Iesu ei hun i'w mobaith i. Ei waith sydd yn fawr i. Does dim i'w roi gan yn ôl i'w yn enw Iesu nawr drwy'n byw. Iesu Grist, ein hangor ni'r meirw caethyw drwy gariad Grist, drwy'r storm, ef i'w rior, bod i'r agwyd, bod i'r brenin.
Thank you.
diolch i chi. Mae'n rhaid i ddweud, first of all, bod hyn wedi cytuno i ddod ato ni. Heddiw, ddari fi chyfarfod i chwe mis, chydig dros chwe mis yn ôl, de, yn y cynhadledd Llanw. A mae Hilwen gwneud gwaith arbennig yn Llanelli ar gylch. O'n i'n meddwl sut ti'n dod ymlaen i ni gael clywed chdi bach am y gwaith yn edrych i ti. Ni gael rhyw cyfweliad fach. Dydw i ddim yn broffesiynol yn y math yma beth o'n gwbl. Da ni falch o gael Josh gyda llaw a mae'r tynnu yma yma. Dau o hogiau gyda ti.
Ie, ie. Mae nhw gytre gyda'n darn gyfraith nyrs o gobeithio mwy'n biafio. Ond ie, mae ti'n chi gweld, mae ti'n gweld, mae doi mwngi dyn ni. Ond mae'n gweld, ie. Ie, a dyna ni yn Llanw, wnaethon ni ffindo great coffee shop. So, tafell ar tân, fi'n credu, os chi wedi ffindo le. So, mae hwnna'n good tip am tro nesa. Ond, dim lot o lluniau dyn ni gyd mewn nhw, ond mae loads yn ni o'r plant.
So, a beth i enw yr hogiau?
So, roi Efri fyna, Hena, a Efri Osian, a Lucas. Valentine fyna, Valentine's baby ni. So maen nhw'n 5 a 3, so ie.
Gys ti dwagen Llanelli, do?
Do.
Born and bred.
Born and bred, Llanelli girl, a nes i priodi Swansea Jack. So ie, hwnna achosi tyn bach o trafferth yn y teulu.
Ie, a lot fawr o weddio ar y teledu.
Ie, lot fawr, a nath braw Josh, maen nhw'n prynu fel Jersey's Ospreys i Scarlett's boi i fi. Mae dad i ddim rhy bles, ond yna wedi ennill yn rôl.
Dwi'n rhywbeth o'n dar hanes yn y dîm o deulu os gyda ti'n rhoi ti'r chwiorydd?
Ie, ie, so mae fi yw'r plentyn canol sy'n unrhyw middle children fan hyn. So fi oedd y problem. Mae dy fi doi brawd. So ie, mae'r tri o'n i yn gweithio yn y ministry, yn y ffyrdd gwahanol sy'n anhygoel rwy'n ond ie, so mae'n frawd hynna. Fe yw'r senior pastor yn yr iaith ni'n sort of defnyddio gytre. A fi wedi bod yn assistant pastor fyna am bron degawd. Ond mae'r rôl yn sort of newid nawr, dy'r stwff dy'ez a beth sy'n mynd mlaen a fel mae Dyw yn arwain pethau.
Felly enw'r eglwys da chi'n mynd i ddi ydi 21st Century Church.
Ie.
Edrych ymlaen i'r dyfodol,
ie? Ie, ie. A'n dad i nath na sefydlu'r capel, so ges i'n fagu yn y capel Codi Lanna a dath e mas o'r bydyddwyr a nath e, rili, o'n nhw ddim yn balon ar y pryd wneud unrhyw beth newydd, I suppose, a dath e mas o dyfer bobl ifanc yma a oedd eisiau wneud rhywbeth edrych i'r dyfodol a felly nath e sefydlu mewn capel Saron, capel Saron oedd e a sefydlu rhywbeth newydd, so nyr dans na pam dylen y dath yr enw oedd rhaid edrych i'r dyfodol am y bobl ifanc oedd dyn nhw.
Dwi'n mynd i bod ac o'n dwi'n dall bod e griw dal bobl ifanc yn mynychu'r eglwys.
Os, ie, mae lot o tilio oedd y plant o bobl ifanc. Ie, so ni'n neud yn dda. Yn y pandemig, oedd e'n anodd i bawb, ond nath e fforso ni dod i pethau ar-lein. A achos oedd rhaid i ni neud na, oedd rhaid i neud y lot mwy gloi na ni'n bwriadu. Ond nath e rili gweithio, a so mae'r stwff ar-lein nawr yn rili ymestyn bobl dros y wlad, ond dros y byd sy'n sort of, ie.
Gwych, arbennig. O'n i'n meddwl wrth edrych ar y sefyllfa yng Nghymru, wyt ti'n cael cyfle i edrych yn tu allan i'ch eglwys leol chi os gyna ti obeithion, breddwydion, wyt ti'n gweld pethau da'n digwydd yng Nghymru?
Ie, wel, os ydyn nhw'n cwbl onest, tan eithon ni i Llanw a cyn ni sold out, o'n i'n timlo fel, mae dim lot yn mynd mlaen, a ni ar yn un mlaen, a nyfer o'n i'n timlo, a eithon ni i sold out. A lan yn y bala, a weles i beth sy'n mynd mlaen, a timles i'r the gentle rebuke o Duw, ti'n modd, le fel o'n i fel Elijah yn yr ogof, a Duw yn gweud, have I not reserved for myself, ti'n modd, 7,000 would have not bent the knee to Baal. A des i nôl yn tymlo, o'n i wedi cael ei ysbrydoli, o'n i ddim ar yn unan bod pethau mynd mlaen, bod y capel yn fyw, a wedyn eithon ni Llanw, a gethon ni'r profiad sangos y lot o chi na, Ond gaethon ni'r enwedig y nosferth yna pan oedd e'n tymlo fel gaethon ni blas bach o dywygiad a sort of tymlad fel oedd neb moyn gadael a pawb yn canu y mynau a gwyddi mas i Dyw a dde mor special a so mae'n really tymlo fel mae Dyw wedi dechrau connecto'r dots really, dy bobl round Cymru, o'n i ddim yn gwybod beth o'n i ddim yn abod chi, o'n i ddim yn abod tra holl bobl yma. So fi'n tymlo really cyffroes wedi beth mae Dyw yn ei dros y wlad a dim clem dyn ni, ond o'n clem dy Dyw a diolch beth am hwnna.
Gan mi jyst gofyn i ti am y gwaith rydw ti'n neud efo es. Nawr, pan glywes i'r enw gynta, o'n i'n meddwl na A, I, R, Sofel, efo beth felly. Es efo H ddistaw ydi o.
Etifeddion
yn Gymraeg. Dwi'n rhywbeth o hanes sefydlu hwnna, beth sy'n ti o'n i ddefo?
Wel, fel chi'n gwybod, mae plant gweithio yn y capel o digon mlaen dy fi, o'n i ddim yn disgwyl yn rhywbeth arall i wneud. Ond oedd e dechrau'r pandemig, a o'n i jyst wedi cael Lucas. A o'n i gytre, roedd y byd ar stop. A sa'n bod fel, really, digwyddodd e, ond nes i dechrau'n darllen erthygl, a nath o'n arwain ar fideo, a wedyn stori arall. A es i lawr tyn bach o rafet hwn, really, yn ffindo mas y dioddef sy'n digwydd i plant a pobl ifanc yn ymlad ni. A nes i troi'n ngalon, a o'n i'n gwybod yn y pandemig beth i fi'n gallu wneud, ond o'n i'n gwybod o'n i'n gallu gweddio. So es i weddio, a fi'n cofio gofyn i Dyw, mi eisiau ti arwain, mi eisiau ti wneud rhywbeth, ala angylion ti, mae rhaid ti neu, a wedes i dro, deploy your angels, a nes i tymlo y sibrwd na Dyw yn gweud, I'm deploying you. A dim profiad y fi, ges i magu yn y capel, o tyma background da. Ond o'n i'n gwybod, fi wedi sy'n olan ni ei ddeia, here I am, send me. So, nes i dechrau wneud ymchwil a ffindo mas beth sy'n digwydd, beth yw'r problem. A er bod fi ddim gyda profiad, o mae un o ffrindiau ni yn capel yn detective, mae'n arall yn social worker, athrawon, a beth sy'n gofyn nhw, ydy'r pethau yma'n digwydd, ydy nhw'n digwydd fan yma. A ges i'r storiau mwyaf erchyll a drist o'n nôl at gwirionedd bod plant yn rili dioddef fan hyn ar ein watch ni. Felly nes i mynd ar y daith o dechrau sefydlu ES a mae'r enw yn dod o'r efeiniau. We are children of God and we are heirs and co-heirs with Christ. A'r plant yma sydd ddim yn tymlo falle bod nhw'n perthyn, bod nhw'n cael eu caru, bod nhw'n, maen nhw'n rhan o teulu Dyw, maen nhw'n ddeaes, maen nhw'n etifeddion. A felly nes i dysgu bod plant yn aml yn mynd mewn i gofal gyda stwff yn binliners. A pan clywes i hwnna, ni'n gwybod, wel mae hwnna'n rhywbeth, fi'n gallu neud rhywbeth amdano, fi'n gallu helpu fyna. Felly i dyddiad ni wedi rhoi bwyty cant o bagiau, so mae rhywbeth fel hyn. I plant dros i'r gyfyrddin, ond ni'n dechrau mynd mas yn bellach nawr. Fel bod bob plentyn sy'n mynd mewn i gofal, ddim gyda stwff nhw yn binliners, ond bod nhw gyda bag, so mae dyn nhw bag am ysgol neu bag am stwff nhw. A mae allawn pethau sydd angen yn nhw, pethau practical, pethau am brysdannedd, ond pethau fel toys a cardiau sy'n gweud amdano i werth nhw. A jyst i cwrdd â'r angen yn y foment yna, a dangos bod mae rhywun yn caru nhw, mae rhywun yn meddwl amdano nhw, ni wedi paratoi amdano nhw, felly,
Ac un peth ola, dwi'n dar bod ti'n astudio yn coleg bydyddwyr yma yng Nghaerdydd.
Ti yn ni?
Ie. Mi roedd gynnon ni'r brif athrawes yn pregethu faint tai gwythnas yn ôl.
O, dy fe?
O, ie. Rosa.
Rosa, ie. Hi yw'r ffysio ti'n dyfu.
Sorry, hi ddim yn diwtio. Ie.
So, gwythno ti'n i roi e'r pwdr bod i fi. Ond ie, a byddai'n rhan ni'n edrych, ond des i fod yn myfyrwyr yn Caerdydd dros 10 mlynedd yn ôl, a fi oedd y dropout ath totally off the rails. A nes i gadael, nes i ddim llwyddo. Ond na'r gras yw bod e wedi dod ar stori full circle a fi nôl yn y studio yn Caerdydd. Byddai yn graddio o Caerdydd gyda Masters in Theology, ond dim yn timeline fi. Amser hir ar ôl dylen ni wedi. Ond ie, so fi'n trefili nôl ymlaen ar dydd Gwener i Coleg Ymdyddwyr a fi'n rili joio fe.
Gret. Wel, cadw ni weddio dros da ti gyntaf. A'r glwys, da ni'n diolch ti am ddod a Llywen ato ni. Dyn ni'n diolch i ti am y gwaith wyt ti wedi gwneud yn ei bywyd i, a dyn ni'n diolch i ti am y gwaith wyt ti'n ei wneud trwyddi hi rwan. a trwy yr bobl eraill, y detectif a'r gweithiwr cymdeithasol ac yn blaen sy'n gweithio hefo i. A dyn ni diolch i ti am y plant sydd yn cael ei bendithio ganddi yn Sir Caerfyrddin. A dyn ni'n gweddio dros yr hei fydd yn derbyn bag yn ystod y tymor yma ac yn teimlo falle am y tro cyntaf bod rhywun wir yn eu caru nhw ac yn gofalu amdanyn nhw. Y dymuniad ni am hireth ni arglwydd ydy gweld y plant yn yn y pen draw yn dod i gredu yn Iesu Grist ac yn darganfod yn bywyd sydd yn fywyd yn wir. Ond diolch i ti am ddod â Hilwen a Josh hatho ni, bendithian hw a'i teulu arglwydd. Dyn ni'n gofyn yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen.
Amen.
Diolch ti. Reit, nawr ni a'i datgweddu sydd gynnal ni nesaf, ia? Reit, o, mi weddiau yn fwy cyffredinol. Os na rywun, pan dylwn ni yn neud y gweddiau? Dwi'n mynd i ofyn i Ifan fod yn fawr i weddiau. Reit, di?
Ie.
Ne, ti? Gret.
Dwi'n mynd i ofyn i ti am fore braf. Ni diolch i ti am hyfrydwch yr addoliad yma bore yma. Ac rwy ti'n heiddi'n mawl a'n diolch ni. Rwy ti'n heiddi ni dyrchafu di gyda'n gilydd y bore yma. A rhyw dy fod ti'n ddiw mor fawr, ddiw mor agorol, ddiw mor hael. Y ddiw sydd heb ddechrau na diwedd iddo fo. A'r Duw sy'n caru pob un ohonom ni ac yn caru y plant a'r pobl ifanc dyn ni bod yn sôn amdanyn nhw y bore yma. Yn ni'n gofyn am i ti lefaru wrthym ni drwy'r oedfa y bore yma. A'r i ti agor ein clustiau ni i glywed y neges oddi wrth i ti. A helpa ni arglwydd i agor yn calon i ti ac i agor yn calon i'r ysbryd glân i'n llenwi ni a'n defnyddio ni y dy waith. Da ni'n byw mewn byd cythryblus arglwydd. Da ni'n byw mewn byd lle mae yna gymaint o angen, lle mae yna ryfeloedd a thrais cam drin gormes newydd sychder tlodi. Wyt ti'n rhoi cymaint i ni arglwydd, madda bod ni'n methu arhannu dyroddion di fel y dyliau ni. Bod ni'n hyn anol gyda'r un wyt ti'n ddarparu ar y cyfer ni. Helpa ni rannu. Yn arbennig, da ni'n meddwl am y sefyllfa yn Israel a Palestina bore yma. Arglwydd, da ni'n gweddio am heddwch, da ni'n gweddio am gyfiawnder. Da ni'n gweddio dros yr rhai sydd yn wylo bore yma per y bod ni wedi colli anwyliaid yn Israel ac yn Palestina. Da ni'n meddwl am drigolion Gaza sydd heb bwyd a diod a lloches, sydd ar bomia yn disgyn ar eu pennau nhw. Sydd mewn ofn. A da ni'n gweddio dros yr asantaethau hynny sydd yn ceisio gofalu. Da ni'n gweddio bydd cymorth yn mynd trwy'r checkpoints na yn Negas na. Bydd nifer y loriau yn cynyddu ac y bydd na ryw obaith yn dod allan o hyn i gyd. Ac y bydd pobl Israel a Palestina yn gallu byw ochr yn ochr mewn heddwch. Cyffwrdd â chalonau arweinwyr y byd i ymateb yn gyfrifol ac yn gall i'r un sydd yn digwydd. A mae ryw craen hefyd, Yemen, Sudan, mae yna gymaint o angen mewn gwno rannau o'r byd. Da ni'n anghofio arglwydd yn aml am y llefydd yma. Mae newyddion yn newid mor gyflym yn oes y newyddion 4 ar yr 20 ac yn y blaen. Gadael ni anghofio fod angen i ni weddio dros y byd i gyd mewn gwirionedd. A thros yn gwlad i'n hunan dros Gymru, mae'n angen yma hefyd. Dyn ni'n meddwl mae gwaith yng Nghaerdydd, gyda'r ffoduriaid, gyda'r digartref. Cyflwyno'r gwaith i ti'n Sigaberthu. Defnyddia ni arglwydd fel ffynhonell i dy gariad i trwyddo ni i gyrraedd bywyd pobl eraill. Byddwn ni'n dod hefyd yn edifeiriol mewn pechodau arglwydd. A diolch am Iesu Grist. Diolch iddo fo fynd i'r groes drosom ni. Drwy'r groes ystyn maddeiant a bywyd i ni. A diolch bod Iesu'n fyw heddiw. Bydd o'n fyw yno ni trwy ysbryd. Helpa ni i'w ddilyn o i'w gario a i'w wasanaethio. Gweddiwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.
Gwych di o'r tŷ fan. Dwi'n meddwl bod gennym ni ddarlleniad. Mae'r darlleniad yn un byr. Dwi'n meddwl bod hi'n rhywbeth wedi cael darlleniad mor byr. Ond meddwl wych. Felly, o'n i'n meddwl beth o'n i ddarllen o'n gilydd. Just dwy neu ddau a dwy adnod sy'n yma. Gadwch o'n i ddarllen o'n gilydd. Felly,
gwnewch beth mae'n ddim yn eisiau. Gwrs gwynewch y diawl, a bydd yn ffoi o ddiwrtho chi. Closiwch ar ddiw, a bydd e'n closio ato chi. Golchwch eich dwylo i gyffadeiaid, a ffuro eich calonau.
Gwych. Diolch. Reit, gafon ni'n enyn nesaf, ia? Rhys ei hun, mae mobaith i.
I'm gonna make it.
sy'n ti'n arbenni.
Reit, hang on. Mae'n ei seren fi'n rhaid yn iawn ar. Ia, dyma chlec. Yn gwrdd. Brilliant. Wel, mae'n rhywbeth pleser cael bod yma, da chi'n meddwl. Ie, fel wedys i, ti'n ma, fi wedi cael yn annog yn dros y blwyddyn a hanner diwetha, jyst i ystyried beth mae Duw yn neud, a'i cael cwrdda chi fel teulu a'i gweld beth ych chi'n neud fan hyn. So diolch am cael ni, am croesawu ni. Mae'n rhywbeth pleser cael bod yma. A fel wedys i, o'n i'n myfyrwr yn Caerdydd pan o'n i'n 19, amser maith yn ôl, mae'n tymlo fel nawr. A des i, jyst achos o'n i ddim yn gwybod beth i'n wneud ar ôl lefel A, oedd pawb yn mynd a o'n i'n meddwl, wel na fe, na i cael ei talu i symud bant o gytre, mwna'n swnno'n gret i fi. So des i Caerdydd o'r Llanelli a jyst wneud pynciau lefel A fi. A, ond y gwir yw, oedd dim real diddordeb da fi yn dysgu, o'n i jyst moyn byw bant o gytre neu beth o'n i moyn. A fel wedes i, fi oedd y middle child, a, ond es i bach yn wyllt, es i off the rails, a fi'n cofio dod i Caerdydd a gweud wrth o Duw, dim bod fi ddim yn credu yn yr agor, ond fi'n cofio gweud, ond fi ddim yn siarad i ti'r agor. Fi bant o gytre, so'n mynd i capel, so'n mynd i gweddio, fi'n neud e fel i fi moyn neud e. Felly o'n i jyst yn y mas, oedd bywyd gyd yn bwyty bechgyn, a yfed, a partys, a na beth o'n i moyn neud. Ond ffindes i'n unan, jyst yn mynd ar downward spiral, really, yn mynd mwy a mwy drist a unig, a prynes i beth oedd y byd yn gwerthu, essentially, a ffindes i bod y pris oedd e'n rhydd. A fi'n cofio fod yn Telebont North, yn y holes draw fan hyn, a o'n i wedi bod mas tan oriau bach yn mas yn y clubs a o'n i'n rili isel, a fi'n cofio sangbo fel, ond nath emyn, o'n i ddim yn gwybod o'n i'n gwybod, mynd yn stuck yn y meddwl i, a o'n i'n mor grac, achos o'n i'n cysau ar y mynel, dad yn canu trwy'r amser, a o'n i'n mynd mewn i brain i somehow, a o'n i yn yn holes bach i, yn llefen, yn yn dagre, gyda'r emyn gwahoddiad yn mynd rownd a rownd yn ben, mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary. A ni'n mynd ar ein computer, ni'n edrych lan y version ddyn ar rubbish recordings o male voice choirs and, a bydde ni'n efen o watcho nhw a bydde ni'n ffindio si version Ceris Matthews ar Spotify a ni'n llefen a ni'n gryndo ond beth nath digwydd nath yng Nghalo ni teithio o mi glywaf dan yr lais i arglwydd dyma fi a'r dalwad di a nes i ffono gytre a gweud mam, dad fi'n mynd i gadael prifysgol. A ddod o'n sioc i neb, achos o'n i ddim yn mynd i darthiau anyway, o'n i ddim yn neud dda. Fi'n gadael prifysgol. Ond fi'n mynd i mynd i coleg beiblaidd. A oedd hwnna yn sioc i bawb. A es i lan i coleg beiblaidd, o'n i still yn mess, o'n i still dy lot o stwff i sorto mas, ond o'n i wedi penderfynu derbyn y gwahoddiad i dilyn Iesu. A o'r diwrnod yna nath e newid popeth amdano fi a popeth amdano'n fywyd i a bydden ni byth yn briod, bydden ni byth yn neud y swydd fi'n neud os o'n i ddim wedi derbyn y gwahoddiad. A heddi fi just really moyn atgoffa ni gyd o pethau, eitha syml ni gyd yn gwybod, ond mae'r gwahoddiad yna i ni gyd i ddod ato Iesu. A fi'n credu mae'r rhythm fi wedi dysgu, mae'r rhythm i'r wac Cristnogol yma. I ni'n dod a wedyn i ni'n mynd. Mae'r gwahoddiad yn gweud dewch ac ewch. A dyma'r rhythm, a fi'n credu'n aml, ni'n gallu cael e'n rong. Ni'n gallu bod mor frysur yn mynd, ni'n anghofio dod ato Iesu eto. A fi jyst mae'n dod â fe nôl i rhywbeth rili syml, bod ni jyst yn cofio y gwahoddiad sydd i ni gyd i dod ato Iesu a wedyn ni'n mynd. A fod ei dwyloedd a'i draed yn y byd. A felly teitl fi heddi yw gwahoddiad wedes i golchi o Marfon wedi gwneud y treiglad o gwahoddiad i olchi. O'n i'n meddwl y duration mwyna'n swno gwrdd gwahoddiad i golchi ond mwyna'n rong. So gwahoddiad i olchi a Cymraeg Llanelli sydd wedi fi fan hyn. So chi'n fi madd fi ond Marfon dyfu mae'n gwrdd. Gwahoddiad i olchi. Felly, so cwpan gŵr i Josh, a fi moyn gweud stori i just droi tyn bach o embarrassment i Josh, really. Fi'n cofio, oedd y stel yn ôl, a ni'n cael cynno rhyw dydd, rhyw pryd gyda avocado, pwy sy'n lico avocados, gyda avocado a chicken a rice, a, oedd y meal just wedi dod yn gilydd yn really nice, oedd yr avocado yn peron really nice, da'r chicken, a o'n i'n really mwyhau, ond mae Josh, mae e ddim really yn lico avocado. Mae'n bita fe, achos mae e'n wyrdd, a mae siŵr o fod yn iachus, a mae ar y blade. So, oedd e dyfra, ti'n meddwl mae jyst yn stwffo fe lawr wrth i Josh cyrraedd. Mae'r avocado yn fi'n really joio fe. Gallai cael pishin ti, so ti moyn e anyway, gallai cael avocado ti. A nath Josh, y gŵr cariadus, sy'n edrych yn y fi a gweud, what you gonna give me for it? So, wedi ma'n beth i'n meddwl, so ti moyn e anyway. Mae'n oedd e'n gwybod oedd e dyfu, oedd ti'n mynd i roi. Ti'n meddwl beth i'n moyn? Wyrdd e fi moyn 3 mish o foot rubs. Pryd bynnag fi'n gofyn, a ti'n ffili cwyno. A fi'n gweud, chi'n gwybod y stori o isol, yn athyn gwerthu'r birthright achos oedd e moyn good stew. Na moment fi fan hyn, right, le o'n i just really moyn yr avocado. Fi all, fine. Beth bynnag ti moyn, na roi'r blinking foot rubs, just roi'r avocado. So, all right, so nath e roi e, nes i joio fe. A bod ti 10 munud ar ôl, o'n i'n meddwl, oh, mam fach, beth fi wedi gwneud fan hyn. So, Josh a fi'n menyw yn gair, so o'n i'n blincyn roi y ffwtrybs yn, ond sa'n credu nes i para tri mis. And anyway, dath Nadolig round, a ni'n meddwl fi'n gwybod beth i fi'n mynd i prynu yn gŵri. Fi'n gwybod yn gwmbos beth i eisiau o fe. Ffwtsba! Na beth i eisiau, a wedyn, os fi'n rhoi ffwtsba, I recommend Max Care ffwtsba. Vibrations, bubbles, mae'n rhoi massage. Os mae Josh yn ti cael hwn, bydd byth rhaid i fi roi ffwtrybs i fe to a gallai roi yr avocados i fi. Na'r plan, ond ni gyd yn gwybod, right, y tymlad na, le mae gwahoddiad i ni wneud rhywbeth, pyn e ffwtrybs neu rhywbeth arall, a ni ddim rili moyn wneud e. Ni gyd yn gwybod y tymlad, le ni ddim yn moyn cwrdd ar angen, ni ddim yn mynd siarad â'r person, ni ddim yn mynd mynd rhywle, ni ddim yn mynd roi'n ariannol. Ni gyd yn gwybod y tymlad yna, ond eto gyd, mae gwahoddiad i ni i mynd, a i wneud, a i fod fel Christ. A ni'n mynd i edrych ar stori le, mae dim quite foot spa, ond so fe'n bell off. Y stori le mae Iesu yn golchi trad y disgyblion. Felly ni yn Ioan 13. Erbyn hyn, roedd hi bron yn ôl y Pasg. Roedd Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod iddo adael yn mynd at y tad. Roedd wedi caru y rai oedd yn perthyn iddo, ac yn awr dangosodd iddyn nhw pha mor fawr oedd ei gariad. Roedden nhw wrth i'n bwyta syper, ar oedd y diafol eisoes wedi roi'r syniad i Judas, mab Simon Iscariot, i fyrdychu Iesu. Gwydda Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo. Y ddwylo e, roedd e wedi dod o ddi wrth Duw, ac roedd y nawr yn mynd yn ôl at Dduw. So mae Ioan yn seto'r sîn i ni fan hyn. Dyma Iesu gyda'i disgyblion, swper ola, a does dim lot o amser gyda fe am geiriau i'r agor. Mae e wedi siarad, mae e wedi dysgu, dim lot o amser ar ôl am geiriau. Felly mae Iesu yn dewis gadael nhw gyda gweithred. Mae'n dewis gadael nhw gyda rhywbeth wahanol. A ni'n gweld y sîn mwy le mae dy boes, a mae'n caru'r boes yma, mae wedi caru nhw, mae wedi gofalu am nhw, mae wedi rhoi popeth amdanyn nhw. A mae Duw holl pwerus, God in flesh, yn ei holl bwer a'i holl cariad, a mae eistedd yn un, a mae fradychwr yna. A mae'r text yn gweud, mae holl pwerus, a mae fradychwr yna. Na beth fe ni'n neud os fi'n eistedd wrth y bord, a fi wedi caru'r boes yn, a fi'n gwybod mae un mynd i fradychu fi. A fyd y pwer i gyd, oedd bydde ni, siŵr o fod yn trio'r Thunderbolt a just anelu fe dy Judas. Felly bydde ni'n galw fe mas. Felly bydde ni'n gweud rhywbeth. Ond dim na beth mae Iesu'n neud. Mae Iesu yn lle yn mynd a ôl tywel a mynd i golchi trad y disgyblion. A mae rhaid i deall yn y context beth sy'n mynd ymlaen. Wel, maen nhw'n byw mewn lle lot mwy dwstlid, lot mwy fochedd. Maen nhw'n byw le maen nhw'n wisgo sandalau, heb socks, siŵr o fod. A maen nhw'n mas yn y byd yn teithio. A maen nhw'n cerdded bob man, right? A maen nhw'n feiliad rownd. A maen nhw'n feiliad yn neud i fusnes nhw le maen nhw'n moyn. A maen spinning round. So dychmygu, maen nhw'n dod mewn I cael bwyd, ond maen nhw'n gwynto, Peder, fi credu ti wedi sefyll yn rhywbeth cyn dod mewn. Na'r kind of vibes, right? So pan ti'n dod mewn I cael bwyd, oedd pawb yn golchi trad. Na beth oedd pawb yn ei dod mewn, golchi trad, mi'n golchi off y mwc y dydd, mi'n golchi bant drost y dydd, ni moyn arogl sy'n bach yn wych na mae byta bwyd, so mae'n ti dod I fi off lam fi. A so maen nhw ma, a maen nhw'n golchi trad, ond mae dim gwas ma. Mae neb wedi wneud e, neb wedi golchi trad nhw. Felly mae Iesu yn dod, a fe yw'r un sy'n dod I mlaen y tywel a mynd I golchi trad y bois. Felly Josh, dydd dyn yma cariad. Mae comacadeb yn, ni gyda'r Max Cefwtsfa, gan fod ti'n joio fe mor gymaint, dydd e eisiau yma fo. Efe dŵr I fiwn, a ffon efe fiwn?
Ie.
Ie, mae tywel bach yna. Ynddi. Nawch chi'n gweld mwy o'n gŵri na chi'n disgwyl gweld, teddi. Noi drad e fyna ner. Ni'n big fans o Lord of the Rings. So fi'n teimlo fi'n ymwraig Tolkien, os ti'n gwybod y description o'r drad y Hobbit. O, na fe. So. Na fe. Ti'n gwybod gwrdd hwnna?
Ie. Dŵr
yn teimlo, ti'n gwybod neis?
Ie, neis.
Ie, reit, neis o drwy'n. Lovely, na fe. Reit, so fi'n ni roi bach o massage. Sy'n ni'n roi ti'n roi fi avocado am hwn. Fi'n just gwneud ymwthyn. Na fe, yn ôl yr wrth yna fe. Neu golchi neis, neu trwy'r canol y sysiad, neu neis, neu masgar. Mae golchi siad yn effeith intimate ni e. Na pan fi wedi gweud i'n gŵr ni. Yn y ffydd, o'n sôn eis o'n offa'n rhaid ni bawb, reit? Ti'n cael ffwtrad neis, na os yn mynd i'r High Church, Anglican Church, maen nhw'n neud o'n fel part o'r liturgy, eitha regular, golchi trad I ddeg, ond o'n i'n dod o'r cefnod yn efo mylef, tra, mi ddim yn rhywun neud na. So ni'n golchi, na fe'n y neis, na i wedi neud gorau rhaid arall. Na yn y neis, neis y lan, dim fluff rhwng y bysedd. Na fe, na fe, golchi gyd mynd I cofio yna. Na fe, good, na fe, oce. A na mae'r mae'r tywel, na fe, gaf I sychu dy drad I. Na neis, na fe. Lyflu, na un di wneud. Neis iawn. Da iawn, Josh. Na fe, ti'n dweud o'r gael? Nawr mae Iesu Grist, Dyw yn y cnawd, wedi mynd rownd dyddeg o'r boes. Mae un o'n nhw yn mynd I fradychu fe. A maen nhw siŵr o fod wedi bod yn sefyll yn who knows what yn mynd pwy o'r ble. A mae wedi golchi trad nhw gyd. Mae'r thing real intimate. Dim ond o geiriau ar ôl o fe. Ond mae'n gadael nhw dy'r gweithred yma. Maen nhw byth yn mynd I anghofio. Nawr fi gyd yn gwybod, chi gyd yn gwybod le fi'n mynd I mynd. Achos ni gyd yn meddwl, rhaid, mi eisiau ni fod fel Iesu. Mi eisiau ni dechrau golchi trad bobl, na beth ni fod wneud. Ond cyn I ni mynd fyna, fi'n credu mi eisiau ni cynta gyd cofio. Taw dim na'r peth cynta, mae rhaid I ni cynta gyd dod â eistedd. Mae'r disgyblion, cyn bod nhw'n gallu mynd, a fod yr apostles a mynd efo ngylu, mae rhaid nhw'n cynta gyd eistedd. Gyda Iesu. A mae Iesu yn gweud, mae'n mynd ôl y tywels yn mynd I golchi, mae'n mynd pan ddaeth I tro Simon Peder, dan mae Simon yn gweud, argos ti'n mynd I golchi yn trad I? A te bod Iesu, ti ddim yn deall beth dwi'n gwneud hyn o bryd, ond bydde yn dod yn ddeall nes ymlaen, a meddai Peder, na, byth. Cei di ddim golchi yn rad I. Mae'n gweud, no way Iesu, sort ti'n mwyna, it's beneath you. Ti ddim yn neud na I fi, ddim eisiau ti'n neud I fi. Ond mae Iesu yn gweud, does dim rhaid I rhywun sydd wedi cael beth o'r hangon leifiau. Na beth, cyd ddim golchi trad fi. Os gai ddim dy golchi di mewn Iesu, ti ddim yn merthyn I fi. Os nag ti'n gadael fi, ti ddim yn perthyn I fi. Os felly, meddwl Simon Peder, golcha fy nwylo a menni hefyd, dim jyst yn rhaid I golcha popeth. Ond meddwl Iesu, does dim rhaid I rhywun sydd wedi cael beth ym molchi eto. Dim ond golchi ei draed. A fod wedi gweddill y gorff yn lan. So beth mae Iesu'n gweud fan hyn? Mae'n gweud, Peder, sdim eisiau, diw hwn ddim amdano iachadwriaeth. Sdim eisiau ti cael iachyd eto i ni fe Cristnogion, sy'n eisiau cael ei bedyddio eto, sy'n eisiau cael ei bath, ond mae rhaid ti sy'n dod a gorchi dy drad. Achos ti wedi sefyll mewn pethmogi fi. A'i rai o ni, felly mae heddiw mae'r gair yn gweithio ni, mae'ch trad chi bach yn drewllid. Chi wedi sefyll mewn stwff. Felly ei rai, mae'r trad chi jyst bach yn drwslid. Ond misio ni dod eto a stygr ei Iesu a gadael i ni gorchi ni lan yn pwynt cyntaf i mae gwahoddiad i olchi yn hynna'n. Mae gwahoddiad i olchi'n hynna'n. Mae rhaid i ni cael y rhythm yma'n iawn cyn i ni mynd, cyn i ni golchi, cyn i ni bod fel Iesu yn y byd. Mae rhaid i ni cofio nawr, taw ni yw disgybl fi y peth cyntaf. Y peth mwyaf pwysig bwyty pwy i ni, ffrind i Iesu. Dyna pwy i ni, meibion a merched, ni'n perthyn iddo fe. Felly y peth cyntaf yw dewch, dewch ato fe, golchwch bant stinc y dydd, golchwch bant y pechod, golchwch e bant. Sorwch chi, yr ail peth, gwahoddiad i olchi i'n hunan, a wedyn gwahoddiad i golchi eraill. Fi'n cofio pan cyn i Lucas cael ei geni, mae e yn drin er, ond y blwyddyn cyn i fe cael ei geni, bues i bron farw. A o'n i ddim yn gwybod o'n i wedi syrthio'n feichiog, a nath rhywbeth rupturo internally, a nes i cael ei rysio i'r ysbyty, a o'n i oriau bant o marw. A fi'n cofio pan des i gytre, a oedd dyn ni efri gytre 7 mis oed ar y pryd. A fi'n cofio dy gytre, a o'n i ddim yn digon iach, o'n i wedi cael surgery, o'n i ddim yn digon iach i wneud unrhyw beth. O'n i ffili gofalu am efri, a o'n i ffili helpu rhwng y tŷ oedd Josh yn gweithio llawn amser. Ond fi'n cofio clywed, tra bod ni wedi bod yn yr ysbyty, oedd yn frawd na chwarae yng Nghyfraith, wedi dod draw o spaghetti bolognese i Josh efri cael bita. Fi'n cofio clywed o fenyw yn un cwrs dyn ni, Bethan. Nath i mynd a smwddo Christa Josh, fel bod yr Christa yn barod am gwaith. Nath y ffrind i Rachel dod draw a cymoni y tŷ, achos oedd Josh yn trio gweithio a cyrgo plentyn 7 mis oed. Nath y ffrind i eraill dod draw a jyst eistedd â fi, tra bod fi'n yn llefen yn galaru colled y plentyn hyn wnaethon ni cael miscarriage. A fi'n cofio'r holl bobl yma yn dod, a beth o'n nhw'n wneud? O'n nhw'n golchi'n trad ni. O'n nhw'n gweithredu drosto nhw, o'n nhw'n dangos cariad Iesu i ni. Gwemisio ni cael y rhythm yn iawn le ni'n dod cyntaf, dewch, mae gwahoddiad i dod, dewch y Iesu, eistedd gyda fe eto, golchwch bant y mes, ond wedyn, ewch. Nawr mae'n amser i gweud, oce, pwy gallai helpu? Fi'n barod i fynd, pwy gallai helpu? A fi moyn jyst encouragio chi heddi, taw rai o'r pethau mwyaf sanctaidd, i chi byth yn mynd i wneud, yw mynd â rhywun mas am coffi, neu mynd â pryd o fwyd draw i rhywun sydd angen e. Neu jyst roi clist i rhywun ala neges o gariad. Felly literally golchi trad i'ch blant chi. Felly gofalu am eich rieni chi. Dyma braer pethau mwyaf sanctaidd i ni'n mynd i wneud. Nes i darllen biograffi Billy Graham. A dde'n gweud stori athau i India dde'n neud rhyw crusade. A nath y dyn dod i pigo fel anna. Mynd â fe i'r hotel. A nath e gweud, oh, can I shine your shoes for you? And, oh, that's very kind of you. Ok, so nath e shine o sgidiau fe, a nath e dod i stwffau'n barod, a wedodd Billy Graham wrtho fe, can I meet the pastor before the rally? A wedodd y shoe shiner, I'm the pastor. A nath e stori na, ond a wastod stico dy fe, achos oedd e sylweddoli. Dyma gariad. This is service. Fi'n cofio darllen stori o Mother Teresa, le gath nhw donations o sgidiau. A hi'n mynd trwyddo donations y bagiau gyd i ffindio pa'r gwitha fel bod hi'n gallu gwisgo fe. I ni siŵr oedd neb arall gyda y pa'r gwitha oedd yna. Ni wedi cael y galwad, y gwahoddiad i fod yn halen a goleuni yn y byd yma. A pan i ni yn caru bobl, yn golchi trad, literally neu metaphorically, ni'n bod fel Iesu. Ond mae angen i ni cael y rhythm yn iawn. Dewch a wedyn ewch. Eisteddwch a wedyn plygwch. Dyma rhythm y Cristion. A felly rai o chi felly mysio chi cofio y bit cynta. Mysio ni dod i Iesu eto. Mysio ni fod yn ei bresenoldeb e. Mysio fi darllen y gair, mysio fi gwyddio, mysio fi addoli, mysio fi reparo'r perthynas, golcha bant yn gydydd Iesu, golcha bant y dwys, dewch. A felly rai o chi mae heddi yn gwahoddiad i atgoffa chi a nawr, ewch. Pwy gallwch chi caru? Pwy sy'n dod i'n meddwl chi nawr? Mysio fi checo mewn ar y person nawr. Mysio fi ymestyn mas. Mysio fi fod yn rhan o hwnna. Mysio fi helpu. Mae'r eisiau ni cael y rhythm yn iawn bod ni'n dod a ni'n mynd. Ni'n dod a ni'n mynd. Achos mae Iesu pan oedd dim lot o geiriau gyda e, nath e gadael ni gyda gweithred. Bydden ni gyd wastad yn cofio. Fe yw'r un a'r holl pŵer. Holl cariad. A mae'n golchi trad. Dim hyd yn oed yn cael avocado nôl. Just mas o gariad. Y diwrnod ar ôl hwn, y stori yma, mae Iesu yn mynd i Calfaria. Le ni'n gweld bod ei drad e, ar ôl i fe golchi trad y disgyblon, bod ei drad e yn fochedd, llawn gwad, llawn graen. Gyda'r hoelion wedi drifo trwyddo nhw. Achos dyma Dyw, holl pwerus, holl gariadus, a dyma'r gweithred mae e'n gadael ni gyda, gyda'i hun ar y groes. Dewch eto, ffrindiau, i Galfaria. Dewch eto myfyrio, dewch eto edrych, gweld mae dyma'r gwahoddiad i chi'n clywed heddi, y dyna'r lais. Sy'n galw arnoch chi, i dod a golchi meiau gyd yn Calfari, i chi'n clywed y gwahoddiad a i chi'n barod i ymateb arglwydd dyma fi. Fi'n barod i mynd, fi'n barod i mynd ble bynnag chi'n galw fi. Y darlleniad yn y dechrau, clostiwch at o Dyw a golchwch eich hunan. Dyma'r rhythm sydd angen arno ni fel Cristnogion. A felly fi'n mynd i gadael efo'n un gyda'r challenge i chi. Be sydd eisiau chi wneud? Dod at o Iesu eto yn well, cael y rhythm na'n well, neu cofio'r rhythm o mynd. Misio ni wneud y ddoe i fod y pobol mae Dyw wedi galw ni i fod yr amser yma yn hanes i wneud beth mae wedi galw ni i wneud. Felly gafi wyddio i gorffen a fi ddim yn gwybod ble chi'n sefyll dy Dyw, beth yw'r perthynas chi, ond fi jyst mynd i wneud y gweddi yma. Os ych chi'n gwybod, mae hwn yn gwahoddiad i fi dod nôl at o Iesu neu dod i ddim y tro cynta. Mae Dyw yn gwybod, ni gyd yn lle wneud yr amen ar y diwedd. Ond os ych chi'n gwybod, mi eisiau fi jyst dod eto. Newch hwn yn foment i chi dod nôl. Dyma gwahoddiad i chi dod nôl at Iesu. Felly, dewch o ddio. Dyw ni'n ddiolch. I ti, ni'n diolch i ti am fod yma gyda'n gilydd, ni'n diolch i ti am y gair, ni'n diolch Iesu. Da pan oedd ddim lot o geiriau gyda ti ar ôl, nes ti gadael ni gyda'r gweithred yma. A ni'n dod ato ti heddi, a ni'n sori. Ni'n sori pan ni di anghofio dod, ni di bod yn rhy brysur yn mynd. Ond ni'n dod i ti heddi. A ni'n gofyn i ti, ni'n clywed y dyna'r lais yn galw arno ni. A ni'n gofyn i ti heddi. A ni di golchi ni. A ni di golchi meiau ni i gyd. Yn afon Calfari. Ni moyn fod mewn perthynas gyda ti. Ni wedi maddau ni. A mae bob pechod, popeth ni wedi wneud yn wrong, popeth ni'n mynd i wneud yn wrong. I rai o ni, mae'n trad ni bach yn drewllyd. Ni ddim wedi bod am sbel, a ni wedi golchi bant y mwc. I rai o ni, ni jyst bach yn drwsglyd. A ni wedi golchi bant y mwc. Ni'n dod i ti eto. A ni'n gofyn i ti maddau ni. Ni'n gofyn i ti helpu ni. Ni'n gofyn ysbryd glân i ti llenwi ni. A Dyw ni'n gofyn i ti roi'r nerth i ni cael mynd. I ni cael dod i ti a wedyn mynd i fod yn halen a goleuni yn y byd yma sydd yn desbryd amdano fe. Sydd yn desbryd am y gobaith sydd dim ond yn cael ei ffindo yn y groes. Diolch Iesu am y gwahoddiad. Ni'n derbyn e. Arglwydd dyma ni. Ar dy alwad di. Helpa ni Iesu. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch chi.
Diolch i ti, Dylwedd.
Am syniad dŵr.
O, dyna.
Smyrwy moyn ar
ôl. Un peth dwi wedi sylweddol i dros y blynyddoedd ydy, chi'n bod, mae rwy'n yn edrych yn ôl a ddech chi'n cael troedigaeth, dod i gredyn i'r sylwys dros o'ch chi ddyn. Mae'n hawdd ffrol ôl a bod o'n troi dim byd ond crefydd a chyfarfodydd a beth o felly. Yn y ffordd mae'n rhywun wedi rhoi cyfle i ni gyd i ddechrau eto. Dyna ni'n ei ganu y gan efo'n gilydd o'n i glywed yn yr oes. Biblaidd mewn i bregethu ar ei eistedd. Gadwch chi rannu'r gras efo'n gilydd. Gras
a drwy Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bod y gyda'r diolch o'r awr hon, hyd byth.